Панки, готи, неформали автоматично йдуть до пекла, бо носять на собі темні символи, окультні символи і приваблюють сили темряви. Чи правда це? Якого дрес-коду дотримується Всевишній і який вимагає від нас? Давайте запитаємо нашого гостя. Денис Малімонов завітав до нас, пастор церкви, де збирається якраз саме така неформальна молодь. Денисе, привіт.
Привіт.
Непрості у мене до тебе запитання. Одразу почнемо. Скажи мені, будь ласка, панки, готи, неформали, вся неформальна двіж, молодь, всі субкультури, вони автоматично занесені до Божого чорного списку і йдуть до пекла. Це правда?
Ну, по-перше, вони дуже класні, і ми в церкві дуже їх любимо, і тому, якщо навіть є такий чорний список, то ми викреслюємо їх з чорного списка, заносимо їх в білий, і вони не йдуть до пекла.
Але ж вони наносять на собі ці темні символи, окультні, перегорнуті ці сатанінські символи.
Ну, по-перше, ми не боїмося символів, і головніше, що у людини в серці, а не те, як вона виглядає зовнішньо, бо Бог, він перш за все дивиться на серце. І, звичайно, що є певна символіка, звичайно, але теж я не хочу в це заграватися і робити якийсь надмірний акцент на другорядних речах.
Я от намагаюся уявити Христа, який ходив в цьому вбранні, як Господь, і от розмальованою зараз молодь, яких чорні очі, ці все чорне таке. Як це може взагалі уявити і де там Бог?
Ну, я думаю, що це можна уявити в контексті того, що побачити, що Ісуса називали другом для збирачів податків, для грішників. Він проводив у свій час, свій час з різними також неформальними людьми в контексті того часу. І, можливо, навіть якщо би нам перенестися на 2000 років назад, то це було набагато жорстче, ніж ми можемо зараз собі це уявити з неформальною молоддю.
Ви збираєтесь в церкві, в приміщенні, яке називається «Дім».
Так.
Також ти називаєш це «Церква третьої хвилі». Насправді існують кав'ярні третьої хвилі.
Так.
Але ви вирішили назвати церква третьої хвилі. Чому так? Розкажи взагалі, що це за проєкт «Дім»?
Угу. Ну, «Дім», взагалі, він почався в 21-му році. Як такий проєкт євангелізаційний і проєкт, який з'явився у мрії між нами, друзями, жити разом. І щоб наш будинок, він був відкритий до різних людей. І щоб на базі цього будинку ми могли проводити різні творчі заходи, активності. Перед цим у нас в 19-му році був книжковий клуб вивчення Біблії для нерелігійних. І, по суті, «Дім», він народився з вивчення Біблії, тому що просто нам в якийсь момент стало вже тісно, і ми почали думати, окей, який наступний крок. Тому початок «Дому» – це 21-й рік, але як церква ми існуємо з березня 24-го року. Тобто таке загальне усвідомлення, це вже прийшло в березні, що ми є не просто євангелізаційний проєкт або творчий простір, ми є церква. Інше не виключає одне, не виключає інше.
Припустимо, приходить до вас сатаніст прямо в дім, в церкву, і як ви реагуєте? Що ви робите, якщо він починає якісь закляття там говорити?
Насправді...
Це упередження, да, які в нас в головах?
Ну, якщо я скажу, що сатаністи бувають дуже милі, то зараз віруючі мені закляття, да, зроблять певне. Але, наприклад, я можу от один такий яскравий приклад згадати про наш книжковий клуб «Вивчення Біблії для нерелігійних». Одного разу прийшла дівчина, яка себе позиціонувала як сатаністка, і вона доєдналась до вивчення, їй було цікаво, що вона казала, але це не дуже так виділялось серед усіх. І потім в кінці вона сказала, що їй неочікувано для неї дуже сподобалась ця атмосфера, саме атмосфера прийняття, поваги, і що це не та атмосфера, де їй потрібно з кимось воювати, бо ніхто не нападає. І тому, якщо в дім приходить сатаніст, а таке буває неодноразово, то він отримує атмосферу прийняття, ми приймаємо людей, і це не означає, що якось погоджуватись з їх певними життєвими позиціями або цінностями, якби ухвалювати їх, да? Але ми приймаємо таких людей, і це такий дружній вайб, дружня атмосфера, яка є в нашій церкві. Ти, до речі, питав, чому церква третьої хвилі. І це, да, дійсно, аналогія з кав'ярнями. Коли ми думали взагалі, як нам позиціонуватися, то ми максимально робимо все для того, щоб бути зрозумілими своєї цільової аудиторії. І, наприклад, я думав, як би мені, моїм друзям-діджеям, які не є християнами, пояснити формат церкви, яку ми хочемо розпочати. І я пояснював так, що чому є наразі сучасні кав'ярні третьої хвилі, де зробили саме акцент на якості смаку кави, на обсмажці, але чому немає такої церкви доступної, безбар'єрної, зрозумілої, при тому не втрачаючи сенсу. І я казав, що ми хочемо розпочати таку церкву третьої хвилі. І моя аудиторія, вони казали, о, класно, зрозуміло. Навіть якщо вони і не планують наразі відвідувати церкву, але вони раді, що для них, якщо що, таке місце є. Тому, коли, знаєш, віруючі там питають, окей, а хто тоді друга хвиля, а перша? Да я гадки не маю, хто. Бо ми не намагаємось бути зрозумілими всім християнам. Ми хочемо бути зрозумілими своїй аудиторії, і це в нас виходить.
Я так розумію, що християнські інші організації, християнські, з вами ніяк не товаришують і не розуміють, як мінімум.
Ні, насправді з нами дуже багато хто товаришує, і я дуже в хороших відносинах з багатьма і пасторами, і організаціями.
Навіть консервативні?
Звичайно, звичайно. Ну, смотря, що ти маєш на увазі про консервативні? Це якась певна конфесія чи церква?
Тут не будемо вдаватися в подробиці.
Ну, наприклад, я в травні закінчив навчання в Київській богословській семінарії. Я вчився, це баптистська семінарія. Я вчився саме на пасторському.
І як баптисти сприймають?
Дуже чудово. В мене дуже гарні відносини з братами, з моєї групи, з викладачами, зі співробітниками. Ми до сих пір спілкуємось, вони приїжджають до нас в гості. Тому в мене дуже гарні стосунки. В принципі, я намагаюся це підтримувати. Мене запрошували в минулому році до православної семінарії. Один батюшка запрошував до студентів його семінарії розповісти про нашу, як він сказав, неохаризматичну церкву. Я навіть не знав, що ми неохаризмати з позиції православних. Але, звичайно, є і хейтери. Але це здебільшого онлайн, ті, хто пишуть коментарі. Тобто вживу я не зіштовхуюсь з тим, щоб хтось мені вживу казали хейт.
Скажи мені, якщо у віруючих батьків, які от прилежно ходять до церкви, все, і от в них підліток, от неформал, конкретний неформал, який чхати хотів на всі ці християнські принципи, чи може твоя церква, твої проповіді вилікувати таку дитину, такого підлітка?
Ну, я би хотів порадити таким батькам це любити свого підлітка. Неважливо то, як він виглядає. І якщо ми кажемо, тим паче, за підлітковий вік, то неформальна зовнішність, вона може бути мінлива. Тобто сьогодні він неформал, потім він дорослішає, влаштовується там в банківську сферу чи ще кудись. І ну, він це все знімає або скриває татуювання і так далі. Тому тут би я порадив, що підлітків не треба лікувати від їх зовнішнього вигляду. Набагато більшої уваги, зцілення, турботи потребують їх серця і душі. І тому я би рекомендував, не маючи дітей, да, щоб я рекомендував батькам, але любити своїх підлітків.
Як мінімум така атмосфера в церкві, в домі, вона є. Виліковується цей підлітковий бунт, правильно я розумію?
Тут більше ми кажемо про якісь питання, які підлітки шукають всередині себе. І, звичайно. Але, ти знаєш, якщо все ж таки бути відвертими, ми не так прям сильно працюємо з підлітками. Ну, так якось сталося. Наша середня аудиторія – це молодь 20 плюс років. Тобто, коли ми, наприклад, да, проводимо якісь окремі заходи, не на території нашого будинку, то доєднуються часто підлітки, там, 16 років. Але все ж таки ми не позиціонуємо себе як ті, хто працює з підлітками поки що. Тому в нас цільова – це молодь 20+.
Що ви робите під час таких богослужінь, якщо це можна так назвати? Якщо чи ритуалів?
Нещодавно один знайомий пастор, він побував у нас на служінні. У нас воно відбувається в неділю о 6 вечора. Називається «Недільна меса для нерелігійних». І він мені потім каже, після служіння, каже, слухай, Так у вас звичайне богослужіння. Ну, тобто, кажу, у вас була прославлення, потім у вас була проповідь, кажу, у вас звичайне богослужіння. А я йому кажу, я ніде не казав, що в нас надзвичайне богослужіння. Да, в нас дуже часто в неділю відбувається служіння зі словом і з піснями прославлення. Іноді це буває без прославлення, а саме пісні, да, а буває там молитва, і ми разом можемо читати Біблію або зробити таку велику вечерю, і люди вечеряють, і ми також спілкуємося, читаємо Біблію. Тобто, десь тут зіграє людська фантазія, коли вони бачать певний мій контент, і вони вже думають, що, ну, тобто, нас і служіння, це там лише там діджеї, тусовки і так далі, але ж служіння – це не церква, це богослужіння, а церква – це люди, це зібрання, це спільнота. Тому в нас є служіння, да.
От ти маєш вигляд як справжній неформал. Я дивлюсь на тебе, і у мене, можливо, це упередження. Мені одразу
сьогодні я в сорочці, от в мене, о, якщо отак тільки знімати, да, без голови, то, в принципі, нормально.
Скажи мені, будь ласка, для того, щоб максимально, ну, стати друзям всім таким неформалом, чи робите ви на богослужінні якісь воскурєння, ви, може, курите травку? Навіть зараз я дивлюсь на тебе, мені здається, що ти
обкурений. Я, до речі, ніколи в житті не вживав ніякі наркотичні речовини.
Не куриш?
Ні.
А на богослужіння для того, щоб стати їм друзям, другом, також не практикуєте таке?
Знов таки, для того, щоб стати другом, да, то не потрібно навіть не те, що таке практикувати, не потрібно навіть виглядати якось неформально, достатньо любити. І я вірю, що, знаєш, якщо б якась би була, ну, я думаю, такі є бабуся, яка б так щиро би полюбила цих підлітків, вона б до них приходила б щодня, приносила б якісь пиріжки, то вони просто би її обожнювали, бо насправді комусь і потрібна, ну, бабуся, мама, там, батько, старший брат, тому не через дреди чи неформальну зовнішність будується цей конект. Звичайно, є якісь речі стосовно зовнішності, да, які просто вони, оцей перший, можливо, якийсь шок вони прибирають, або якісь незручні ситуації, що там, хто цей дядя, чого він там підійшов, а коли ти більш виглядаєш як свій, то тебе легше приймають. Тобто це допомагає, але це не ключове. Якщо ми кажемо на рахунок того, що ти спитав, чи є в нас якісь там воскурення, чи так далі, насправді в нас є свої цінності в домі, як в церкві, і чомусь, коли я деяким навіть пасторам кажу про ці цінності, вони дуже сильно дивуються. Що я маю на увазі? Наприклад, звичайно, в нас є цінності стосовно служіння і ті, хто можуть саме служити на умовній сцені. У нас її нема, але там прославлення, ділитись словом. І, наприклад, ми краще будемо без прославлення, чим, наприклад, нас буде там грати на гітарі людина, яка, наприклад, палить чи п'є алкоголь. Тому що для нас це є неприпустимим саме в контексті богослужіння. І тому краще ми просто будемо без прославлення, просто почитаємо Біблію, ніж, наприклад, бо я знаю, є така тенденція, що можна сказати, ну він же на гітарі просто грає, він же не в мікрофон співає, ну палить, ну може колись перестане. Це не наша історія, сорі. І тому, коли я це кажу деяким пасторам, чомусь пастори так дивуються, ну кажуть, ого, це сильно. А я чомусь дивуюсь, що вони дивуються, бо, мабуть, це так має бути. Бо мені здається, що саме служіння зі сцени – це дуже серйозно. Якщо ми кажемо просто в контексті того, що, звичайно, можуть будь-які люди приходити з будь-якими залежностями, але, знов-таки, якщо вони знаходяться на нашій локації, якщо ми не йдемо кудись, да, а вони на нашій локації, то в нас також є цінності, люди це поважають, що в нас заборонено розпиття алкогольних напоїв, вживання якихось речовин, тобто люди це поважають. І якщо людина прийде там з пляшкою, да, то ми попросимо або лишити на вході, або, ну, сховати, покласти собі в сумку. І проблем не було за роки існування дому з цим.
Як ви ставитесь до одностатевої любові? Якщо, наприклад, приходять дві дівчини, вони тримаються за ручку, вони пара, вони прийшли в дім. Що ти робиш?
Якщо дівчата прийшли і тримаються за ручку, і вони прийшли перший раз в дім, вони прийшли на богослужіння, вони, в них є цей пошук, вони хочуть для себе хто знає, що вони хочуть, але вони прийшли на богослужіння. Це чудово, класно, що вони прийшли, і ніхто не буде їх там якось засуджувати чи дивитись якось косо, бо вони прийшли почути, і вони мають право почути. Як далі буде, що в них там трапиться в їх світогляді, я не знаю. Але якщо людина хоче почути, в неї має бути таке право. І тому, по суті, ми і створили таке місце, як дім, щоб ті, хто хочуть, вони почули. Що далі, це вже робота Духа Святого, це рішення людини. І, звичайно, я хочу бути поруч, коли людей є питання, і коли люди питають якісь прямі питання, я максимально відвертий. І враховуючи деякий контекст, да, навіть питання стосовно ЛГБТ-спільноти, то якщо, наприклад, мене людина питає, там, як з точки зору Біблії, наприклад, і знаючи вже цю людину, і це я кажу реальний приклад, я кажу, що, слухай, ну ти ж мене питаєш, як з точки зору Біблії, так? І я можу допустити, що тобі може не сподобатись моя відповідь, або вона тобі буде болючою, але ж ти ж хочеш щиро, я не хочу вигадувати. Ну, і я відповідаю, наприклад, да, і там людина там, ну, щось почула, або каже, ну, да, якби таке, я кажу, ну, я тебе попередив, можемо про це більше поговорити і так далі. Тому в нас немає ніяких подвійних стандартів. Але ми не проповідуємо засудження. Ми проповідуємо любов. Але адекватну любов, не сліпу.
В який момент люди приймають твої правила? Що, наприклад, не можна носити якісь сатаністські символи? Чи вони можуть ходити з цими сатаністськими символами?
Не можуть, звичайно. У нас таких нема правил стосовно того, в чому вони можуть або не можуть прийти в дім. Тут ми кажемо просто про вже якісь мінімальні моральні правила. Звичайно, якщо людина прийде повністю оголеною, але такого не було, то, звичайно, ми попросимо, щоб якось вона це вирішила питання, або знайдемо їй щось. Але ми вже кажемо про якісь такі більш фантастичні моменти, і мені здається, що це навіть майже в будь-якому місці би на це б звернули увагу, не тільки в церкві.
Як мінімум, я намагаюся зрозуміти, який дрес-код у Всевишнього. Тому що в церквах, якщо ти прийдеш в церкву, ну, в неформальному образі, тебе зашикають просто. Я не знаю, запшикають,
захекають. Балоном.
Захейтять, врешті-решт. Тобто, це Всевишній вимагає певний дрес-код? Чи це просто люди в своїх церквах вже так локально створили певне упередження?
Я думаю, це друге. Звичайно, ми в Біблії бачимо, да, там, вдягатися, як належить святим і так далі. Ну, по-перше, потрібно стати святим, в плані, що потрібно прийняти Христа, да, оновитися і так далі, і дозволити, щоб Дух Святий, він проводив роботу в твоєму серці, і там, якщо є якісь речі, то Дух Святий на це вкаже, або через інших людей в любові, і так далі. А тим паче, якщо ми кажемо, що людина, вона не є християнином, то які можуть бути питання до людини, окрім просто якихось, ну, моральних, якщо це вже щось аморальне, просто недопустиме, просто в людському, да, суспільстві, ну, тому яка різниця, церква, не церква. Але і то, мені здається, церква має бути навіть більш терпеливіше, ніж просто людське суспільство, бо все ж таки в церкві, по суті, має бути більше любові.
Скажи мені, чи правда, що якщо носиш дреди, можна місяць не мити голову?
Це правда. Це можна навіть більше. Тому
навіть
я тобі,
дівчата можуть не мити.
Якщо тобі запарісто регулярно мити, то відрощуй. Слухай, насправді в мене дреди з кінця 2019 року. Тоді ще були такі передковідні часи. Я багато подорожував, займався саме такою місією в різних країнах. Це дуже зручно. Тобто ти прокинувся, в тебе ідеальна зачіска. Тобі умився з вечора, почистив зуби, да? І ти вже зранку готовий, все, рано вранці їхати в аеропорт. Але, ну, це дуже зручно. Можна раз в місяць, я тобі скажу, в тих, в кого давно дреди, це дуже часто.
Клас, ось вам рецепт, як, особливо з цими всіма відключеннями, немає світла, фен не працює, як можна знайти рішення з миттям голови.
І можна, до речі, завжди знайти місце в метро, бо ти заходиш, да, і люди від тебе раз, і в тебе є місце. Раз.
Скажи мені, будь ласка, зазвичай всі церкви, більш-менш в християнський світ, він цюрається таких людей, неформалів, всіх тих, хто носять на собі окультні символи. Чому саме тебе потягнуло до них? Розкажи, як це сталося?
Ну, по-перше, ну, не всі неформали окультні символи, знаєш, носять. Тому є просто неформальна зовнішність.
Але, як мінімум, якщо людина, от зараз ходять підлітки, вони повністю чорні, все тут нафарбовано, все чорне, або вони навпаки роблять під смерть, я не знаю, як це навіть назвати, такий макіяж, немов це Франкенштейн, померла людина.
Ну, бачиш, ну, тут же особисті вподобання, тобто, може, там для когось це під смерть, а для когось це... деяких же народів є, що навпаки в азійських, да, біла шкіра їм набагато красивіше, ніж засмага, знаєш, тому, да, але взагалі в нас така була історія, що і вона досить починалася ще з 17-го року, тобто ми тоді вже, ми як рік робили, я був частиною однієї місії, і ми робили тоді вуличні евангелізації в Києві. Рік ми їх робили, і прикольно було, люди каялись, молодь каялась. І був новий сезон, отак от вересень десь 17-го року, і ми разом теж з командою молились про якийсь новий крок. І ми тоді думали, може проповідувати десь там в нічних клубах, або у в'язницях, в сирійських будинках. Тобто ми хотіли кудись, де ми, як думали, от жесть. Знаєш? І це просто були такі молитви. І потім пройшло десь 2 місяці, і мій друг Матвій, також з моєї місії, він каже, Ден, вже ми молимось пару місяців, в мене є адреса однієї тусовки, вона буде всю ніч, пішли хоча б ми подивимось, хоч, ну, як нам це робити. І ми пішли, ми подивились, і тоді повністю в мене просто щось отак от клацнуло в моєму світогляді, бо я був місіонером, я їздив усюди, розповідав, що треба евангелізувати, а тут в моєму ж місті, в Києві, відбувається повний такий андеграунд. Я не бачив цього, що просто сотні підлітків молоді, вони прожигають своє життя в наркотиках. І якось, коли ми туди перейшли, ми не побачили чергу з церков, ну, хто би пішов туди проповідувати. І тоді я для себе чітко усвідомив, що якщо б Христос був би у фізичному втіленні зараз на землі, він би був в різних місцях. Я не роблю акцент на нічних клубах, але це наша історія. Але він би був там також, і він би знав, як би їм проповідувати. А я на той момент взагалі не знав. Мені було настільки дискомфортно. Але я намагаюся завжди знайти... всупереч свого сумління, своєї совісті, і я б не зміг би далі щось говорити зі сцени, заплющуючи очі на те, що я бачив там. І ми почали ходити, ми почали проповідувати, ми почали будувати стосунки з людьми, люди почали приймати Христа. І от якраз 17-го був цей час, і в 19-му ми започаткували вивчення Біблії для нерелігійних. Тобто такий шлях нашої церкви, він був досить довгий, він не був стратегічний в нашому розумінні, ми просто йшли крок за кроком. Але в очах Бога це, мабуть, була така покрокова стратегія.
Я все ж таки думаю про тих людей, батьків, які ходять до церкви, і в них діти стали неформалами, які бунтують, проявляють таким чином свою незгоду. Що їм реально робити? Ти сказав любити, але як їх любити? Ну, вже 15 років живемо разом, він робить щось таке, що сильно дратує. Як можна любити?
Я думаю, треба любити і терпіти також. Ну, тобто терпіння.
Тобто терпіння. Там, де хочеться накричати, промовчати, покрити це любов'ю, терпіти.
Але просто навіть якщо накричати, то окрім того, що, можливо, батькам стане в якийсь момент краще, бо просто вони свої емоції висвободили, все висказали, але в перспективі, який це буде мати результат, і чи через крик підліток там десь одумається, мабуть, ні. Мабуть, він зробить ще гірше. Тому я думаю, що це любов, це лагідне терпіння і це мудрість про те, щоб десь щось сказати в потрібний момент. Не давати порад, яких ну, ніхто не просить. Тобто, мені здається, що... Але, знов-таки, я не є батьком, тому мої... ну, поради, може, нічого і не вартують батькам, які виростили, які пройшли цей шлях. Але ну, в мене такі асоціації, що це любов, це терпіння, це мудрість, і це якось створити атмосферу довіри, щоб підліток знав, що він може до тебе звернутися, якщо що, якщо буде проблема. А проблема точно буде. Треба просто трішки почекати.
Скажи мені, у вас, я бачив, що під час ваших мес, ага, у вас є солодощі, якісь тортики, навіть ти часом щось готуєш.
Да. Ну, в нас дуже часто взагалі щось відбувається з їжею, тому що ми любимо поїсти, чому ні? І якось їжа, вона зближує людей, коли це щось дивовижне, коли такі незнайомі десь люди бувають різні абсолютно, але вони розділяють цю трапезу. Це, по суті, те, що робив Христос. Ось, тому ми часто це практикуємо. Да, якусь
хто їжу. Це все фінансує, якщо не секрет, звісно? Звідки ти береш гроші на це?
Це таке теж часте питання. Ну, знаєш, для того, щоб приготувати там ту же пасту, там на 20 людей не потрібно бути бізнесменом чи інвестором. Здається, кожна людина зможе це зробити. Ось, тому, звичайно, що якісь речі ми купляємо і покриваємо за рахунок тих людей, які підтримують дім. І це не та історія, що там десятини з тих, хто приходить, бо
я от подумав, як
мені це завжди так смішно, коли мені пишуть якісь там хейтери, пишуть: о, класний бізнес, а я пишу: зовсім убиточний бізнес, абсолютно неприбутковий бізнес. Ось, тому дім існує за рахунок тих людей, які підтримують. Ось це різні люди, це не тільки з Києва, це з України, за кордону. І в нас немає якогось там такого інвестора або когось там з Америки, хто там присилає якісь великі транші. Ні, це, по суті, такий шлях віри. Тобто ми в усьому довіряємо Богу. І все ж таки я вважаю, що фінанси – це не якась першочергова перешкода. Якщо дійсно в тебе є мрія, в тебе є розуміння, що це Бог тебе веде, то дуже часто чомусь так працює, що не буває так, що, наприклад, Бог тобі вклав в серце якусь мрію, і одразу Бог тобі вклав суму фізично, і вже в тебе є сума, ти реалізовуєш. Ні, дуже часто це кроки віри. Ти робиш крок за крок, а Бог благословляє через різні джерела. Тому так ми і живемо.
Твій вердикт: якщо дитина стала неформалом, це не означає, що все, вона із сатаною. Що Бог продовжує так чи інакше піклуватися про цю дитину, навіть будучи неформалом, привабити її до себе.
Я неодноразово відчував це, проводячи вивчення Біблії для нерелігійних з неформалами, куди приходять атеїсти, агностики, різні люди. І особливо, коли ми це робимо десь на території дому, а десь на таких взагалі, здавалось би, неможливих для читання Біблії локацій. Неодноразово я відчував таку Божу присутність і таке сповнення від цього спілкування, що я не завжди це відчував на недільних зібраннях. Тому Бог може діяти і промовляти через дуже неочікуваних людей. Тому я завжди за те, щоб не вішати ярлики і не судити по просто зовнішньому вигляду.
Якось я розмовляв з однією жінкою, яка мала духовний дар, і вона відчувала включно з духовні запахи. І от вона часто говорила, що люди, які носять сатанінські якісь символи, від них навіть іде такий духовний запах, який неможливо почути фізичним носом. І я думаю, весь цей шлейф не заважає тобі.
Ну, слава Богу, в мене такого дару нема. І тут мені би дуже би допомогли, можливо, брати з моєї Київської богословської семінарії, щоб трошки знайти богословське підґрунтя саме дару запахів. Я не знаю, можливо, їй було б класно працювати в парфюмерному магазині. Це жарти. Хто знає, я все ж таки теж, незважаючи на те, що я десь зростав в такій харизматичній церкві, але я десь, моє богослів'я, десь от така середина між баптистським, харизматичним, але все ж таки оці всі, знаєш, такі якісь наддуховні якісь дії, це якась більше не мій вайб.
Ніколи не було випадків, коли у людини почав проявлятися демонічний дух прямо під час меси?
Під час меси не було такого. Були якісь моменти,
Одержимість.
Під час, може, вивчення Біблії, знаєш, але це... Ну, я просто згадую, нещодавно був момент, але тоді доєдналась, ми проводили в парку, і це дійсно була, ну, мені здається, якась одержима просто жінка, така вже літня, безхатько, і вона прям заважала нам, вона паралельно і молилась, і матюкалась, і, тобто, так вона вторгалась, що нам довелось прям вже закінчити вивчення, хоча ми вже підходили до кінця. І, да, і в нас навіть один хлопець з учасників, він прям за неї там помолився. Ось, ну, тобто, таке щось було. Щоб, якщо казати про самих прям людей, які приходять, ну, таких в нас не було якихось прям, як знаєш, ці от екзорцизм, якісь, просто були якісь дивні речі, або, особливо, коли людина, ну, довгий час вживає, ну, тобто, це ж також є певні духовні речі, але це щось було дивне, але не от таке от, мені здається, дуже часто буває, християни дуже часто демонізують певні речі і надають їм такий екстра духовний демонічний сенс, який вони за собою не несуть. Тому такого я сильно не бачив.
Скажи мені, будь ласка, де саме ви збираєтесь, куди направляти підлітків?
У нас є своя, локація, і вона знаходиться, до речі, недалеко від вас, тому можуть підлітки, наприклад, до вас зайти на ЕТР, да? Щось цікаве записати. Ми знаходимося в Печерському районі, це метро Лубіцька або Звіринецька, вулиця Саперне поле 27. У нас є свій інстаграм, Дім Київ, тому там можна все побачити. І буває, що ми проводимо наші заходи з кимось в партнерстві, в колаборації на якихось інших локаціях, тому що ми все ж таки хочемо, незважаючи на нашу якусь таку сучасність, неформальність, ми все одно не хочемо тільки бути в позиції «приходьте до нас», ми хочемо також, ну, йти до людей. Тому, от, наприклад, все літо і весь теплий сезон ми проводили по четвергам вивчення Біблії в самосаду. Це на Подолі, є такий сквер, самосад. І там в четверг під великим деревом можна було нас знайти. І там було найцікавіше, бо аудиторія могла бути абсолютно різна. І це щось таке десь крейзі. Це те, що мені подобається.
Що можеш побажати всім нашим слухачам, підліткам, можливо, неформалам, батькам, які мають таких дітей? Що ти їм скажеш, якщо вони стикаються з такою проблемою, то водночас і не проблемою, як ми розуміємо?
Ну, я хочу побажати це, перш за все, все ж таки вирішувати ці проблеми не тільки завдяки якоїсь людської логіки і мудрості, але якщо ви християнин, то приходити до Господа, питати в Нього поради, шукати в Біблії, в Євангеліях, як чинив Ісус, і розвивати в собі любов, терпимість і мудрість, і любов, вона покриває багато гріхів.
Дякую вам, дякую тобі, Денисе. І дякую тобі за те, що ти прийшов до нас без окулярів, бо ми звикли тебе бачити в окулярах. Хочу сказати всім нам, вам, що навіть якщо ваша дитина, підліток, стала неформалом, як ми з вами бачимо, що це не прям лихо, є рішення, як мінімум можна спрямувати його додому, де є пастор Денис Малімонов, який знає, як спілкуватися з такими підлітками, як допомогти їм і як показати їм Божу любов. Тож надія є. Бережіть себе. Всім пока.